putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Lincoln, here's a song for you. I've been twisting in the vapors and the fumes. There is nothing that I can say to you now that you have not already heard. Lincoln, you've cheated me again. From the highways I had visions in the shade. There is no one who can take me from this land. More than once I was captured in your land. Fall back, let the sunshine blind your eyes. Hear the voices of your lovers be your guide. There are many windows open in the house. They are letting out our secrets with the heat. There is nothing to hide. There is nothing to hide. There is nothing, nothing left to hide. Dear shipwrecked, I too am waiting to be saved. Had my prayers and praises all sent back. Heaven is full of people who belong. Heaven is full of people who belong. There is no hide. There is nothing to hide. There is nothing, nothing left to hide.
Dobar dan, ovo je Škripa 114, moj ime je Dušan Majkić, a mi smo današnju emisiju otvorili sa kompozicijom Lincoln koju izvodi Damien Jurado i ovo je drugi singl sa albuma In the Shape of a Storm koji će se pojaviti 12. aprila za etiketu Mama Bird Recording Company, dakle novo iznenađenje Damien Jurada, a posle njega pričamo opet o novim stvarima. Tu je Robert Forster, čovjek koji je oformio kultni australijski, možda i najbolji australijski band svih vremena, The Gobi Twins. On je realizovao svoj novi sedmi studijski album Inferno, a tu je pesma Remain i u novom broju časopisa Uncut stigao je i zanimljiv intervju sa Robertom Forsterom. Zapravo on je odgovarao na pitanja čitalaca, tako da se možete lepo informisati sve ono u vezi što vas interesuje sa Gobi Twins i njegovim novim albumom Inferno. Posle kompozicije Remain slušamo Maisie Star, I've Been Let Down, kompozicija koja se nalazi na albumu Among My Swan, dakle treći, po meni možda i najbolji njihov album, koji se pojavio 29. oktobra 1996. godine. Dakle, Robert Forster, Remain, i posle njega Maisie Star, I've Been Let Down. Slušali smo Jasona Molinu i pesmu Montgomery, čovek koji je možda jedan od najvećih američkih kantautora, rodio se 30. decembra 1973. Preminuo 16. marta 2013. godine i naravno uz njega ostalo su i velika muzička imena i projekti kao što su Songs of Haya, a tu je i njegov band Magnolia Electric Co. Posle Jasona Moline vraćamo se novim stvarima. X-Hex, novi album It's Real, koji izlazi 22. marta za etiketu Merge. Ispred X-Hexa stoji Mary Bozana Timoni, koja je aktivna na sceni već pa skoro 20 godina. Ona je kantautorka, gitaristkinja i čak svira violinu, a ona je bila član bendova Helium, Autoclave i Wild Flag. Naravno, njen poslednji projekat zove se X-Hex. Mi je slušamo u žešćoj hard rock kompoziciji Tough Enough, a posle toga nekako prirodno se nadovezuju i Thin Lizzy sa kompozicijom Jailbreak, malo tih analognih gitara u današnji škripi. Dakle, X-Hex i Thin Lizzy.
I can't touch. there'll be a jailbreak somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. Hide low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say from under my breath?
Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak. Tonight there's gonna be trouble. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail.
Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak.
Bila je to kompozicija The Chain, sastava Fleetwood Mac, koja se nalazi na njihovom kultnom albumu Rumours iz 1977. godine, koji je sigurno bio prekretnica u njihovoj karijeri i album koji je prodat u više od 20 miliona primjeraka do danas. A kada pričamo o novim albumima, tu je i album sastava Lamb Chop, koji se zove This Is What I Wanted To Tell You. Mi danas u Škripi slušamo ovaj sastav u kompoziciji Everything For You Taken, a nekako ćemo se uklopiti u tu melanholičnu psihodeliju i sa Stevenom Malcolmsom, nekadašnjim frontmanom sastava Pavement, i on se oglasio novim albumom koji se zove Groove The Night. 15. marta izlazi ovaj zanimljivi šaroliki album, a mi danas Stevena Malcolmsa slušamo u kompoziciji Victor Borgia. Dakle, Steven Malcolms, ali pre toga Lamb Chop i Everything For You Taken.
Thank you. fence they brought home. We were pulses around now and then. She did everything for you.
Bili su to Sebadoh, sastav koji je nastao 1986. godine i kog i danas predvodi Lou Barlow, nekadašnji basista i sadašnji basista sastava Dinosaur Jr. Sebadoh imaju i novi album Act Surprised, koji će se pojaviti 24. maja. Eto, mi smo čuli deo tog novog zvuka u kompoziciji Celebrate the Void, a okrećemo se opet novim izdanjima Better Oblivion Community Center. Slušamo ih danas u škripi u kompoziciji Dylan Thomas, jedan dašak Indije iz 90-ih, i zato ćemo posle njih da čujemo i Jenny Johnny, jedan duo koji se pojavio 2010. godine i koji je donao tu neku reinkarnaciju Evana Denda iz Lemonheadsa i sastava možda Black Babiesa. Čujet ćemo ih u kompoziciji Big Wave, dakle Jenny and Johnny, ali pre toga Better Oblivion Community Center i Dylan Thomas.
All around me.
škripa.
Bila to kompozicija Into Your Arms, original, naravno, kog su izvodili Love Positions, band iz Australije, jedan mali duo, ovu pesmu su snimili 1990. godine, a naravno, kompoziciju je proslavio sastav The Lemonheads. I za kraj škripa 114 vraćamo se Damienu Gerardu, koji ima novi album In the Shape of a Storm. Ovaj album izlazi 12. aprila za etiketu Mama Bird Recording Company, a Damiena Gerarda slušamo u uspavljivoj pesmi South. Ćao!
Tom and I out on the hillside waving airplanes and pulling our wrists. No girl of mine is gonna see me cry. She'd be better off seeing me dead. Thank you.
putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.